Rais wa Marekani Barack Obama na maafisa wakuu wanakutana hivi leo Jumanne kujadilia namna ya kukabiliana na kundi la wanamgambo wa Kiislamu Islamic State nchini Iraq na Syria, huku akitafakari juu ya kuongeza mashambulizi angani katika ukanda huo. Bwana Obama anasema lengo lake ni kulidhoofisha na kulitokomeza kundi hilo la waasi. Rais Obama anakutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na viongozi wakuu bungeni, miongoni mwao Democrat Harry Reid, Republican Mitch McConnell kutoka Senate, Speaker wa bunge John Boehner na Nancy Pelosi wa chama cha Democrat. Bwana Obama anasema ana mamlaka ya kuchukua hatua dhidi ya Islamic State, lakini baadhi ya wabunge wameomba kuwe na majadiliano huko bungeni kuelezea sera za Marekani katika ukanda huo kabla ya kupeleka tume yoyote huko Syria. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anatazamiwa kuelekea Mashariki ya Kati baadaye leo Jumanne, ambapo atajadilia vitisho vya wanamgambo wa Islamic State kwa Iraq. Atakutana na maafisa huko Jordan na Saudi Arabia na kushauriana na washirika wengine wakati wa ziara yake. Katika hotuba yake jana jioni, Kerry alisema anajitahidi kuunda kundi kubwa la mseto kukabiliana na kulishinda kundi hilo la Islamic State. Anasema miongoni mwa malengo makubwa ni kulidhibiti kundi hilo na kudhibiti ufadhili wake wa kifedha na kuzuia wapiganaji wa kigeni kujiunga nalo. Waziri Kerry alisifu juhudi za bunge la Iraq za kuidhinisha serikali mpya ya umoja wa kitaifa, akisema ni hatua kubwa kwa nchi hiyo na nguzo muhimu kwa juhudi za Marekani katika pambano dhidi ya wanamgambo hao wa Islamic State. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hospitali moja ya Marekani imejiandaa kumpokea Marekani watatu aliyeambukizwa kirusi cha Ebola akiwa Afrika Magharibi. Hospitali ya chuo kikuu cha Emory iliyoko katika mji wa Atlanta mashariki mwa nchi inasubiri mgonjwa huyo hivi leo, lakini haijatoa maelezo zaidi juu ya utambulisho wake. Mwezi jana hospitali hiyo iliwatibu wa Marekani wawili walioambukizwa Ebola walipokuwa wakifanya kazi huko Liberia. Marekani wanne anatibiwa katika hospitali nyingine katika jimbo la Nebraska. Mlipuko wa Ebola umeua zaidi ya watu 2000 huko Guinea, Liberia, Sierra Leone na Nigeria. Shirika la Afya Duniani WHO limesema hapo jana kwa kirusi cha Ebola kinasambaa kwa kasi huko Liberia na kinatazamiwa kuambukiza maelfu ya watu katika wiki zijazo. Takriban nusu ya watu wote waliokufa kutokana na Ebola ni wa Liberia. Mji wa Donetsk ulioko mashariki mwa Ukraine ulishambuliwa usiku wa kuamkia leo licha tangazo la sitisho la mapigano lilotiwa saini mwishoni mwa wiki hapo jana kati ya serikali na wapinzani wanaotaka kujitenga na kujiunga na Russia. Mashahidi wanasema majeshi ya Ukraine yalokuwa katika maeneo yaloshikiliwa na waasi yalishambuliwa kwa makombora usiku. Haikubainika mara moja ikiwa kulikuwa na majeruhi. Sitisho la mapigano limetekelezwa katika maeneo mengi ya mashariki mwa Ukraine tangu lilipotiwa saini Ijumaa, lakini kumeripotiwa mapigano ya hapa na pale katika mji wenye viwanda wa Donetsk na katika mji wa bandari wa Mariupol. Polisi wa Yemen wamewafyatulia risasi waandamanaji wa Kishia katika mji mkuu Sanaa na kuua watu wanne na kujeruhi wengine watano. Makabiliano hayo yalitokea leo Jumanne wakati umati wa waandamanaji ulipojaribu kuvamia ofisi ya waziri mkuu mjini humo. Polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kwanza kutawanya waandamanaji hao ambao kwa wiki kadhaa wamefanya mikutano ya hadhara wakitaka serikali jiuzulu na irejeshe unafuu wa bei ya bidhaa za mafuta. Rais Abed Rabo Mansur Hadi alifuta baraza lake la mawaziri wiki jana, lakini maandamano hayo bado yanaendelea. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko ya mvua za kusi katika maeneo mengi ya Pakistan na India imefika 400. Maafisa wanasema watu wapatao 200 huko India na wengine 205 wamefariki Pakistan. Mafuriko hayo yanatishia maisha ya watu 500,000 na kuacha maelfu bila makazi. Majeshi ya Pakistan na India yanatumia boti na helikopta kuokoa watu walionaswa kwenye mafuriko hayo na pia kupeleka misaada ya chakula kwa familia zilizoathiriwa. Mafuriko hayo pia yamesababisha hasara kwa pande zote mbili za ukanda wa Kashmir, ambapo baadhi ya vijiji vimezama. Maeneo ya mkoa wa Punjab kaskazini na mashariki mwa Pakistan yameathiriwa zaidi na mafuriko hayo.